Bolo 22 hodín 30 minút.
Nočná pyramída.
Niekto je kozmopolita, iný zase národniar. Niektorí ľudia sa nevedia odtrhnúť od svojej rodnej hrude. Nech sa deje čokoľvek. Iní hľadajú uplatnenie vo svete. Ale sú aj takí, ktorí až vo svete najdú, tak povediať, svoje korene. No a takým je aj môj dnešný host, Vladimír Linder. Vitajte v Bratislavskom štúdiu, dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem za privítanie a tiež za vaše pozvanie.
Pred 37 rokmi ste ako 19-ročne emigrovali do Kanady, až tam ste prišli na chuť slovenskému folklóru. Často hovoríte, že až tam sa vo vás prebudila dovtedy neznáma a netušená láska k umeniu starých rodičov, prarodičov aj ich potomkov. Stalo sa tak až počas svetovej výstavy Expo 86 vo Vancouveri v Kanade. A to, ak dobre rátam, ste už boli dobrých 17 rokov v Kanade. Tak ako to bolo?
No, teda bolo to na Expe, keď Lučnica prišla niekedy začiatkom septembra na svetovú výstavu a myslím, že tam boli viacej ako týždeň. A tedy počas ich vystúpenia Robo Puškár, teraz už môj veľce dobrý kamarát, bol vtedy, myslím, primášom Lučnice, v jednej pesničke tri nôty ma ako si zaujali a odtedy som bol do toho, ako dá sa povedať, huknutý, neviem, jak sa to po slovensky.
Zalúbený,
zalúbený, áno. No a tak som sa skamarátil s nimi a dozvedel som sa o folklórnych slávnostiach na Slovensku, no a potom o rok neskôr som zavítal prvý raz na Slovensko.
Áno, od roku 69, kedy ste emigrovali, na úvod zatiaľ toľko. Vladimír Linder, žijúci striedavo v kanadskom Vancouveri a na Slovensku, fotograf, novinár, videoproducent, folklorista. Svoje otázky môžete môjmu hosťovi posielať už od tejto chvíle na adresu radioslovensko@slovakradio.sk alebo prostredníctvom SMS-ky v tvare Slovensko medzera text na číslo 7773. Systém však neakceptuje znaky prevyšujúce 160 znakov. Ak bude vaša otázka alebo názor do našej diskusie dlhšia, rozdelite to radšej na viac častí. Neskôr vám poviem aj telefónne číslo, na ktoré nám môžete telefonovať do štúdia. Nerušené počúvanie želá Soňa Ludvigová a Ľuboš Veselý. Počúvate Nočnú pyramídu so Soňou Ludvigovou. Mojím hosťom je fotograf, novinár, videoproducent a folklorista Vladimír Linder, ktorý ako 19-ročný emigroval pred 37 rokmi do Kanady. Dnes žije striedavo v kanadskom Vancouveri a na Slovensku. Fotografovať ste začali ešte pred emigráciou. Ak sa nemýlim, raz ste mi povedali, že ste od mami dostali prvý fotoaparát. Áno?
Hej, bolo tam, mama bola v Sovietskom zväze vtedy, niekde v Leningrade a donesla mi ako darček taký plastický fotoaparát značka Smena a tým som začal robiť čierno-biele fotografie. Fotil som kamarátov a hrady a zámky na Slovensku po mojich cestách, potulkách, stopikom ešte vtedy. Potom som si neskôr kúpil praktiku, ktorú som si zobral do Kanady a neskôr som si kúpil Pentax, potom som si kúpil Nikon. No a od asi 3 roky už fotím s digitálnym fotoaparátom tiež značky Nikon.
Niektorí fotoreportéri a fotografi hovoria, že je lepšie fotiť klasicky a nie na digitálny fotoaparát.
No, možno s nimi aj by som súhlasil. Je tam badateľný rozdiel. Predsa film je film, lenže ja som sa rozhodol na film zabudnúť a fotím len digitálne, pretože je to oveľa lacnejšie a je to rýchlejšie. Človek tú fotku vidí hneď, ako sa zoberie ten záber. Takže ja som si zvykol na to a mne sa tá kvalita páči.
Mimochodom, v súčasnom období vystavujete v Levočskej radnici, výstava má názov Emócie gotiky a obsahuje najmä detaily oltára z kostola svätého Jakuba. V Levoči ste nadšencom diela majstra Pavla a uplynulý víkend bola vernisáž vašich fotografií v Liptovskej tepličke. Čím je pre vás fotoaparát alebo fotografovanie vôbec?
Fotografovanie a fotoaparát, to sú moje oči a fotografovanie je jedna z mojich vášní. A stále ho mám so sebou. Gotiku ste správne povedali, sa mi veľce páči. Majstra z Pavla mám asi na 90% spracovaného. Bol som skoro vo všetkých kostoloch a na fote nemám detaily jeho plastík. Skoro vo všetkých na Slovensku. V Levoči fotím dlhé roky, asi od 94. A tam ten fotkosol mám asi zmapovaný najlepšie.
Áno, ale vy fotíte detaily a ja aj viem prečo. A bola by som rada, keby ste to povedali aj našim poslucháčom.
Detaily z tých sôch, z tých plastík fotím veľce rád, keď ma pripustia k ním. V Levoči nemám problém. A preto, pretože ľudia sa, bežný návštevník kostola sa k ním nedostane. Obyčajne máte tam zábranu alebo nejaký špagát a nepripustia vám vás k tým k oltárom, takže bežný smrteľník sa k ním nedostane a mne sa veľce páčia detaily tých plastík.
Výrazy tváre.
Výrazy tváry a tak sa snažím žiť do tých citov toho, ktorých ich robil.
Do tých pocitov, áno. Fotografii sa venuje aj vaša dcéra, 23-ročná Julia. Povedali ste mi, že je veľmi dobrá.
No, teda je veľce dobrá. Boli sme spolu v Auschwitzi, boli sme spolu v Mauthausene, v koncentračných táboroch a tie fotky, ktoré porobila, sú úplne fantastické. Mám normálnu kompetíciu. Tiež bola na zájazde na Slovensku a fotila Spišský hrad a okolie a prírodu a má oko.
Má oko?
Má veľce dobré oko.
Práve fotografovanie vás priviedlo na mnohé slovenské cintoríny. Na objednávku niektorých amerických a kanadských Slovákov ste hľadali tu na Slovensku ich korene. Ako ste sa vôbec k tej činnosti dostali?
Ja som sa dostal k tejto činnosti hľadaním predkov genealogické researchy cez internet vlastne. Na internete existujú slovenské grupy v Amerike, v Kanade, kde sa ľudia zhovárajú a rozprávajú sa, čo hľadajú, čo by chceli nájsť. Ako sa volá dnešnej dobe dedina, ktorú oni poznajú od svojich predkov z Rakúsko-Uhorska, ktorú na mape nemôžu nájsť. No ja im pomôžem a niektorí si vypytujú, keď idem na Slovensko, či by som im neodfotil alebo nenašiel hroby ich predkov a bežne sa to robí a není problém ich nájsť.
Aké ste vy mali pri tom pocity, keď ste brázdili tie slovenské cintoríny a hľadali predkov tých, ktorí vás za to požiadali?
Veľce dobre, lebo vlastne pomáham tým ľuďom nájsť svoje korene. A keď je, povedzme, keď človek je na cintoríne, na toho dotyčného hrob nájdete jeho menovca, ak ten je upravený, tak ten v tej Amerike môže si byť istý, že tam má nejakú rodinu.
Viacej spolupracujete takto s americkými Slovákmi alebo s kanadskými? Či...
No, väčšinu je amerických, lebo v Kanade tých Slovákov je oveľa menej ako v Amerike.
V úvode som spomínala, že ste aj novinárom, vydávate časopis.
Hej.
Aj to s tým súvisí. Tam sa práve objavujú niektoré tie fotografie, aj články zo Slovenska. Informujete tak vlastne Slovákov v zahraničí, keďže sa k tomu dostanú povedzme aj Slováci žijúci v Austrálii aj v iných krajinách, keďže je to aj na internete o tom, ako to tu vyzerá, ako to, sa to tu mení, fotografie.
Hej, ja vydávam časopis Slovak Heritage Life už myslím 13. rok alebo 14. je to. Nemám to tu presne, takže neviem. Ale väčšina je to o kultúre, o pamiatkách, o plastikách, kosole a zaujímavých veciach, ktoré bežne ľudia by si ani nespomenuli, že by ich mohli vidieť. Tiež tam dávam fotky z mojej researche a keď niekoho nájdem, príbehy sa tam dávajú bežne. Jedno, čo není v mojich novinách, je politika.
Pred dvomi týždňami ste fotografovali na Záhori, tiež na objednávku?
No, tak nebolo to celkom na objednávku.
A ja vlastne, ak dovolíte, pán Linder, prezradím, že práve ste vzali do rúk knižku, ktorú ste si dnes prevzali v Bratislave na pošte.
Áno.
A poslal vám ju práve ten človek, ktorý vás poprosil ísť na to Záhorie, pravda?
Hej, je to Gene Hodge, ktorý bol ako 17-ročný, sa stal pilotom cez vojnu v americkej armáde. A
Američan,
Je to Američan, teda so Slovenskom nemá nič. A poslal mi túto knihu, ktorej píše o... Teda to som tiež nevedel, že Američania sme mali základňu v Kalabrii v južnom Taliansku a odtiaľ chodívali misie letecké a najsevernejšie, kde chodili, bolo Československo a tiež chodili až do Poľska. To znamená, oni z Talianska, z južného Talianska vyšli, robili misiu, zhodili bomby, kde mali a vracali sa do Talianska. Zhodou okolností Vieden bola jedna z
najlepšiu obranu.
Najlepšiu obranu mala Vieden a keď sa vracali z ich misie na Slovensku, tak boli nejak, to lietadlo bolo strelené a mysleli si, že už do tej talianskej základne sa nedostanú, tak sa obrátili a lietadlo spadlo na Mijave, oni s parašutmi teda dopadli na zem a ľudia na lazoch okolo Mijavy sa o nich postarali a skrývali ich pred nemeckými vojakmi alebo slovenskými, no a tak celý... Nemal som čas ešte tú knihu si ani prezrieť,
ale... Áno, preto ju v nej teraz
pozerám,
práve listujete.
Ale boli na lázoch v dobrej vode okolo Mijavy, okolo Brezovej, no a celý, on opisuje celý ten príbeh, ako ho dobrí slovenskí ľudia skrývali a vôbec počas toho postania. On musí mať teraz aspoň 80 rokov, keď v 43. mal 17. Sú tu aj jeho fotky. No a on ma požiadal, či by som mu nedal recenziu do mojich novín. No obyčajne ja dávam...
Z tejto knižky. Čerstvo vyšla, v angličtine.
Áno, v Amerike. A teraz práve pripravuje druhé vydanie. No ja obyčajne uverejňujem recenzie mojim členom, ale tí, ktorí majú predplatené noviny. Lenže keď mi on napísal tú e-mail, tak som na to pozrel, hovorím, toto je Američan, ktorý bol zostrelený vo vojne a myslím si, že ja mu niečo dlhujem. A tak som mu napísal, že samozrejme, že mu to uverejním. No on mi asi za hodinu na to zavolal, strašne mi ďakoval. No a počas rozhovoru mi povedal, že by... A teda ja som mu povedal, že idem na Slovensku a tak. A veľce ma poprosil, či by som mu náhodou nemohol ísť na tie lazy a pofotiť mu, ako to tam teraz vyzerá. A možno, že v treťom vydaní tie fotky tam uverejním. Tak samozrejme, že som povedal, že nie je problém, tam pôjdem. Tak jeden deň som sa zobral a išiel som tam. A z toho okolnosti som objavil v jednej dedine múzeum, v ktorom fotka ich lietadla bola, aj nejaké pozostatky z toho lietadla, nejaké dráty a trubičky. Mm-hmm. A je to múzeum, ktoré je úplne teraz vôbec nenavštevované. Tiež som tam našiel pamätník, na ktorý sa sem tam niekto objaví raz za rok počas oslav povstania. A pani, ktorá otvára to múzeum, ktorá býva vedľa, tak s polutovaním povedala, že ja som asi tretí človek, ktorý tento rok tam prišiel, čo je veľce smutné, lebo na to by sa nemalo nikdy zabudnúť.
A teraz poďme k folklóru aspoň krátko. My sa, pán Linder, ešte ku všetkým týmto vašim činnostiam dostaneme. Už sme povedali, že ste sa k folklóru dostali, alebo privoniali ste k nemu počas svetovej výstavy Expo 86 vo Vancouveri. Bola to Lučnica, ktorá vám učarila. Lučnica to je však, naozaj to teraz tak iba ľudovo poviem, štylizovaný folklór. Odvtedy vlastne v roku 87 ste už tiež vraveli, ste sa poprvý raz od emigrácie dostali do Československa. Fotografujete a filmujete folklórne festivaly. Poznáte dobre Detvu aj Východnú. Zrejme nikto nemá toľko záberov ako vy. Zverejňujete ich na tých vašich webových stránkach?
No samozrejme, ja mám na mojich webových stránkach, no ja mám asi 450 stránok.
No to nehovoríte vážne.
No áno. Prečo nie? Na tých webových stránkach sú všetky moje články, ktoré som doteraz napísal, ktoré boli uverejnené v Slovak Heritage Live. A taktiež sú tam fotky. Lenže v tých fotiek je oveľa viacej na internete, ako ich je v novinách. A v mojich noviny sa tlačia čierno-biele a na internete sú farebné. A mám tam tieto rozličné veci. Sú tam folklórne súbory, sú tam folklórni umelci, sú tam kostoly, sú tam hrady, zámky. Vlastne na čo si zmyslíte, na tých stránkach to tam nájdete.
Slovensko v kocke?
No asi tak, je to všetko v angličtine.
Doma, teda vo Vancouveri, máte bohatú zbierku krojov, keramiky, hudobných nástrojov, výrobkov zo šupolia, výšiviek, aj etnografickej literatúry, no aj rozsiahly filmový a fotografický archív. Prezradili ste mi raz, že zbierku videozáznamov by sme mohli pozerať tak 700 hodín. Je to tak?
No je to tak, lebo ja filmujem folklórne festivály fakticky všetky. No nie všetky, no tak Východná, Detva, Hrušov, sem tam Korytárky, Fujary, Terchovú, Zuberec, Liptovskú Tepličku. No ono sa to nazbiera. Povedzme, tento rok, čo som tu v lete, tak mám 41 hodín doteraz videozáznamov. Niekedy to je viac, niekedy to je menej. Takže tých video mám, fotografie mám asi 80 tisíc. Uh-huh. S výrobkou, no tak mám tam nejakú fujaru, gajdecu od Koblička, rôzne pišťalky, rôzne artefakty, čo si vždycky donesiem. Povedzme, mám črepiny, ktoré som našiel počas mojich potuliek po hradoch. Vždycky idem pod kuchyňu, keď si tak lokalizujem, kde asi bola kuchyňa a cez okno sa vyhazovali taniere, ktoré boli rozbité, tak mám plno črepov doma a mám ich identifikované po hrade. No a takže mám to rôzne veci doma.
Pokiaľ ide o ten váš archív fotografický aj filmový, zrejme tam máte za posledné roky zachytené všetky folklórne festivaly a zrejme toho máte aj viac ako niektorí na Slovensku, ktorí sa tomu venujú.
Tak to nemôžem povedať, lebo ja neviem, kto čo má, ja viem, čo ja mám. Ja mám a nemám všetky festivály, ale povedzme, teraz bola Teplička, no a z Tepličky minulý rok som mal asi 1700 záberov a tento rok mám takisto asi 1700 záberov. Z Detvy mám vyše 2000 záberov, z Helpy asi 1500, tak ono sa to nazbiera. Lebo sú dva dni tie festivály, no a ja fotím stále a všetko.
No, už nám prichádzajú aj maily, pán Linder. Ja zopakujem ešte našu adresu radioslovensko@slovakradio.sk. Vážení poslucháči, môžete svoje otázky aj prostredníctvom SMS-ky poslať v tvare Slovensko, Medzera, text na číslo 7773. No a keď sa chcete opýtať niečo môjho hostia Vladimíra Lindera, môžete aj telefonovať na čísla 02 predvoľba do Bratislavy a čísla 52 44 44 33 alebo 52 44 44 66, ale prosím až po chvíli hudby. Takže počúvate nočnú pyramídu. Ja som Soňa Ludvigová. No a mojím hostom je fotograf, novinár, videoproducent a folklorista Vladimír Linder, ktorý ako 19-ročný emigroval pred 37 rokmi do Kanady. No a dnes žije striedavo v kanadskom Vancouveri a na Slovensku. My sme predtým, pán Linder, hovorili o vašom vzťahu k fotografii, o vašom vzťahu k filmovaniu, o vašom vzťahu k folklóru. Dostali sme otázku: folklór a fotografia sú aj moja srdcová záležitosť a vášeň. Navštevujete aj regionálne folklórne slávnosti, je možno sa s vami skontaktovať. Tak my telefónne čísla našich hostí nedávame, ale pán Linder, najskôr navštevujete aj teda regionálne?
Samozrejme, keď to není v prepáčte.
Áno, nech sa páči.
Hej, keď to není v konflikte s inými festivalmi, na ktorých chcem ísť, tak navštevujem. Napríklad tento rok, teda moja srdcová záležitosť je festival pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke, ktorý už slávil tento 11. rok. Ja som bol asi na 9 festivaloch alebo na 8. A je to veľce krásny festival, ale ten je akože regionálny.
Regionálny,
hej. No ale viackrát som bol tiež aj na Kokave, raz som bol v Hrušove, viackrát som bol v Telgarte, napríklad Telgard má festival tento víkend a Kokava takisto. Uh-huh. Keď to nie je v konflikte s tými festivaly, na ktoré chodím strašne rád. Detrová,
východná.
Áno, tak idem na iné festivaly počas víkendu, keď nemám iné čo robiť, tak samozrejme môžete stretnúť na festivale. No a keď chcete, môžete poslať ešte ďalšiu SMS-ku aj s vašim telefónnym číslom a vám zavolám. Není problém.
Takže ja si myslím, že naša poslucháčka Ľubica by mohla byť s touto odpoveďou spokojná. Ale máme telefón, takže ja vás poprosím, pán Linder, slúchadla, keby ste si nasadili. Dobrý večer.
Môžeme hovoriť?
Áno, nech sa páči, už ste vo vysielaní. Dobrý večer.
Je pár diev. Pani redaktorka, robíte veľmi zaslúženú prácu.
Ďakujem.
Zaiste, že pán Lindner, ktorý navštevuje svoju starú vlast, robí takisto. Takýchto ľudí si na Slovensku veľa raz nevieme aj doceniť ich úsilie. Prekvapilo ma, lebo sám som zakladal slávnosti šarických piesť a tancov v Raslaviciach.
No, prepáčte, v Raslaviciach som bol asi pred 4 rokmi.
Áno, pamätám sa na vás. Hovoril som s vami, ale prirodzená vec, že tie roky už vyretušovali naše spomienky. Chcem vám povedať jedno.
Áno.
Pán Lindner, my od 2 roky budeme mať 40 rokov šarických slávnosti piesne a tancov v Raslaviciach. Tieho výročie je dosť pre nás dôležité a pripravujeme aj publikáciu. Viem aj to, že máte veľa fotografií z celého Slovenska, ale zaiste aj vtedy ste ho veľmi veľa fotografoval. A ja sa na vás pamätám veľmi dobre, kde ste sedel, kde sme sa rozprávali. Ste veľmi dobrý a vzácny človek a dobrý Slovák. Ja týchto ľudí tak málo stretávam, ktorí sa vracajú domu a vykonávajú takúto záslužnú a bohumilú prácu. Vám veľmi pekne ďakujem a rád by som sa s vami stretol na najbližších slávnostiach bez ohľadu, kde budú.
No na tie 40. určite prídem.
No.
Lenže neviem, pán Linder to zobral ako vašu pozvánku.
Nie, však ja na Raslavice som chodeval, ale teraz nejak mi to nevyšlo a keď je 40., tak určite prídem.
Ja som tam vtedy... Ja vás pozývam ako predseda organizačného štábu. Som už dostarý človek, mám 82 roky a budem veľmi rád, keď prídete a ja ešte budem žiť. Pán Lindner, príďte.
Prídem.
Moje meno je Metod Kajalský, žije v Bardejove, ale som čestný občan obce Raslavic. Budete vítaní. Mm-hmm. Pozývam vás.
Ďakujem veľmi pekne.
Veľmi pekne ďakujeme, pán poslucháč. Dúfam, že nás budete počúvať aj ďalej. Navrhujem, aby sme ešte chvíľu, pán Linder, zostali predsa len pri tom folklóre.
Samozrejme.
Počas hudby ste mi povedali, že podľa vášho skromného názoru nie všetky regionálne slávnosti folklórne akože zachovávajú ten tradičný folklór toho regiónu.
Hej.
Ako to vy rozoznáte? Ste už naozaj natoľko odborníkom, alebo na základe rozhovorov a návštev? Ale ja sa veľmi ospravedlňujem, zrejme sa dostaneme k tej odpovedi na túto moju otázku. Opäť máme poslucháča. Dobrý večer.
Áno.
No, počúvame, ste vo vysielaní. Dobrý večer.
Prepáčte, som odskočil práve vypnúť rádio, takže...
Áno, dobre ste urobili, aby nám to nevezbilo, takže počúvame.
Áno. Zdravím vás v štúdiu, aj pána hostia.
Áno, ďakujeme.
Rád prehodím pár slov ohľadom tejto témy z teda s našincom, ktorý žije za hranicami a pravdepodobne má taký aj určitý pohľad zvonku, a o to mi práve ide. Ináč verím tomu, že ten folklór je veľmi príťažlivý pre našincov v zahraničí, pretože naozaj je bohatý a myslím, že v mnohých krajinách už nie je tak zachovaný, som si to pri určitej príležitosti uvedomil, ale ono aj u nás je taký obdiv k folklóru medzi našimi ľuďmi, hlavne v mestách, len často sa bavím nad tým, že ako náhle by nejak mali žiť a znášať, dajme tomu, tie strasti života, ktoré boli v minulosti títo naši mešťania, že asi by sa im to zdalo menej atraktívne, ale tým nechcem spochybňovať nejak krásu nášho folklóru a tak ďalej. Ale aby som nejak pristúpil...
Dostali sa k tej otázke?
Aj keď by to mohli byť skôr dialógy ako jedna otázka, odpoveď, ale už na tom nič nezmeníme teraz.
Áno, počúvame.
Skúsim takto, pána hostia, že často som sa stretol aj s našimi ľuďmi, aj s priateľmi, ktorí boli za oceánom, že niekedy... Ten názor alebo tie informácie o tom, ako sa žije u nás, sú úžasne skreslené. Niektorí boli doslova zrození, boli v Spojených štátoch amerických a tak ďalej. Nie medzi našimi vysťahovalcami, ale medzi Američanmi boli tam z rôznych príležitostí. A rád by som nejak tak, keby ste možno aj trošku dlhší čas venovali tomu, ako vidia, dajme tomu, Američania, Kanaďania, nie len, a prípadne potom aj naši rodáci, aké informácie majú o živote na Slovensku a či sa to teda zhoduje s vašimi vedomosťami, lebo pravdepodobne toho viete ďaleko viac, keďže ste tu
niekoľkokrát
boli a tak ďalej, že ako to tu je. Takže skúste na túto tému, by som bol rád, čím viac, ale samozrejme primerane možnostiam tejto relácie niečo povedať.
No, takže pán Linder, máte slovo.
Dobre, no môžem vám povedať tak, že o Slovensku alebo vôbec o Európe, týchto malých krajinách v Severnej Amerike sa vôbec skoro ani nerozpráva. Ako Američania, väčšinou ich nevie, že vôbec Kanada je vedľa nich, prečo by vedeli o Slovensku. Je to taký problém,
taká
že...
To je realita.
Ako povedzme, ešte v Kanade ako tak, že vedia, že Amerika je vedľa nich, a kto je ich prezident. Lenže my nemáme prezidentov, máme prime ministra, my máme 10 provincií. A keď sa bežne pýtajú reportéri na ulici bežného Američana, že niečo o Kanade, tak oni kúkajú, že či to je na mesiaci. Takže tá znalosť toho zemepisu a vôbec zemegule pre Američana je, dá sa povedať, viac menej neznáma. A o Slovensku sa skoro vôbec nepíše. Je to krajina veľce malá. Takže bežný človek v Severnej Amerike nemá odkiaľ zobrať nejakú informáciu. Možno sa niekde niečo napíše, ale to záleží od toho reportéra, jak to on vidí. Napríklad ja som čítal dávno ešte, ja neviem, možno pred 15 rokmi, článok v našich novinách vo Vancouveri, kde nejaký reportér napísal, že Bratislava je asi to najškarečšie mesto, ktoré v živote videl. Tak ja som si ho našiel a som mu zavolal, že prečo. A on hovorí, no viete, keď ja som bol v Bratislave, čo som ja tam videl v strede mesta? Komín káblovky. Tak čo som mu mohol povedať? No ale to bolo, to je, čo jeho zaujívalo, tie komíny a že to je hrúza. No ale tak ja neviem, či by od vás by tuto mali niekto niečo robiť, ale je to veľmi ťažko. Niekto niekedy napíše, povedzme nejaký reportér ide na dovolenku po Európe a napíše nejaký článok a on tam dá informácie, ktoré sa mu dostanú do ruky, ktoré sú niekedy veľmi skreslené. Áno, takže je to na tých, ktorí to napíšu a potom ten obraz ide do sveta. Tak ono si to nevymysleli tí ľudia, s ktorými ste sa dostali do styku, ale oni to možno niekde čítali v nejakých novinách. Tak sa im to dostalo a je to smutné. že niektorí si ľudia alebo novinári si dajú jazyk na špacír, tak jak je to na Slovensku, tak isto v Severnej Amerike, a chcú byť senzacionálni a napíšu nejakú totálnu blbosť, ktorá vôbec nie je pravda. A potom ľudia majú skreslené názory o tom, ako tu vlastne je. A môžem vám povedať, že mne sa tu osobne veľmi sa páči a myslím si, napríklad v obchodoch je oveľa lepší výber, hoci ktorom, povedzme, v Tesku alebo tých iných veľkých, ako je u nás v Kanade.
To je zaujímavé.
A to je teda. Tak výber v potravinách máte oveľa lepší ako u nás. A to si vy ani možno neuvedomujete, ale povedzme, u nás je dostať 2 druhy mlieka. Koľko mlieka je tu dostať? 27.
Aha. Rátali ste ich?
No nerátal som, ale určite bude aspoň 27.
Ja neviem, z filmov je také, že americká mládež cestovala do Európy a tak ďalej. A mal som dojem, že počas tých vlastne rokov, keď my sme... Ja som vlastne nikdy nebol na západe za socializmu, ani som sa nesnažil. Pre mňa to bolo ponižujúce ísť cez hranice na tých okolností. Ale však vlastne Spojené štáty nikdy nezažili, že by Američan si nezmyslel, že ak má peniaze samozrejme, alebo z Ameriky, že po obede si povie, že ide do Európy a o 2 dni, dajme tomu, keď sa zbalí, tak vyštartuje. Čiže tie informácie by mali byť, no neviem. No možno, že je to taký spôsob života, že nie každý si to možno môže dovoliť a...
Ale nie, viete čo, hoci kto si môže dovoliť z Ameriky alebo z Kanady dojsť, to je $1,000 letenka a 9 hodín cesty. Akurát my si plánujeme tie cesty trošku dlhšie, pretože keď si kúpite letenku, že chcem ísť ja na Slovensko zajtra, tak ma bude stať $3,500 a keď si ju naplánujem, že pôjdem za 2 mesiace, tam ma stojí $1,500. Takže ono, my si všetko plánujeme, pretože keď my tú letenku si zabezpečíme a prípadne za ňu aj zaplatíme 3 mesiace pred odletom, tak je vtedy veľce lacná.
Áno.
Ale není vylúčené, že keď potrebuje niekto ísť zajtra, tak môže ísť, ale mu povedia, že to je 3-krát tak drahé. Ale no, ľudia dostanú informácie od travel agencies, no jak sa to povie, od, no, neviem, z cestovných kancelárií.
Dobre. Ďakujem veľmi pekne.
Áno, už sa tu pohľad na monitor napovedá, že sa tu zbierajú maily, tak ja si myslím, že by sme mohli ísť rad radom. Príjemný dobrý večer želám. Na vášho vzácneho hostia nemám žiadnu konkrétnu otázku, ale veľmi rád by som ho pozdravil z meky slovenského folklóru z Detvy. Dúfam, že sa východná nenahnevá na takéto moje vyjadrenie. Som veľmi rád, že sa niekto ešte venuje našej minulosti a že ste si takéhoto hostia pozvali do vašej relácie. Mám 21 rokov a na folklórne slávnosti chodím. Všetko dobré želám a veľa elánu do tejto práce. To patrí vám, pán Linder. Ďalšie, pán Linder, ako vnímajú v Kanade a v Spojených štátoch amerických náš folklór, keď je to tam multietnické, nestráca sa ten slovenský folklór? Peter, Považská Bystrica.
No k tomu môžem dodať, že v Amerike je dosť folklórnych súborov. Napríklad v Detve bol súbor Šarišan, ktorý bol založený s jedným zo zakladateľov ozajstného súboru Šarišan v Prešove. Ten súbor tam je veľce dlho. Choreograf chodeva tam zo Slovenska, posledne tam myslím bol Pišta Kocak z Kocakova, teda z Čaklova. No a tak ten ich trošku doučuje a sú veľce dobrí, úplne majú Zemplinda, Šariš majú vymakaný, že sú perfektní. A potom v rôznych častiach Spojených štátov a tiež najmä na východe Kanady, v Toronte a Montreali sú slovenské súbory, ktoré sú celkom dobré. A zo Slovenska im chodia choreografii učiť ich tieto nové choreografie a potom prídu v rámci zahraničných Slovákov vždycky každý rok niektoré súbory na Detvu. Ale je súbor napríklad aj v Čechách, v Prahe, myslím Limbora, ktorí sú tiež dobrí, takže aj napríklad v Čechách sa
ale
praktizuje slovenský
folklór. Ale podstata otázky zrejme bola asi v tom, ako som to ja teda pochopila, pán Linder, že či ten náš slovenský folklór nezaniká, nestráca sa niekde v tej multietnickosti, povedzme?
Nie, nestráca sa, pretože dajú aj Kanaďania, dávajú priestor rôznym, ako v Kanade všetky národnosti sveta a každý si udržuje tú svoju identitu a robia sa aj v Kanade festivály, kde sa predstavujú rôzne folklóry. Takže povedzme, Číňania predstavia ich Dragon Dance, čo je dragon je ako drak, dračí tanec. Indovia urobia indický tanec, Jamajčania urobia jamajský tanec a sú rôzne festivály v rôznych častiach Ameriky aj Kanady, kde si môžu predviesť tento folklór a všetci sú populárni. Pretože pre mňa je zaujímavé tiež sa pozrieť na nejaký iný folklór ako slovenský, ktorý poznám a ovládam, a takisto druhí ľudia si radi pozrú iné folklórne skupiny z iných národov, z iných krajín.
Ja ešte prezradím na vás, pán Linder, že v roku 89 ste založili vo Vancouveri folklórny súbor Bystrina, hej?
No hej, áno, to vlastne mne pomohol ho založiť, teda založil som ho, lenže potom Jaroslav Čevčík, bohužiaľ už nebohý teraz, mal cestu po Amerike a tiež sa stavil v Kanade a on nám pomohol s prvou choreografiou. Boli to, nazvali sme to Vianoce vo Vancouveri. Uh-huh. A ten program bol asi pol hodinu, mali sme, ja neviem, asi 6 párov a bolo to...
Boli to Slováci, žijúci vo Vancouveri,
to boli,
alebo aj...
Viete čo, boli to už nebohý Janko Varga, ktorý bol organista v kostole, ktorý práve zaujímavé tento rok, ten hral otca, potom tam bola matka, staršia pani ich dcéra, a potom to boli deti. Naše deti tam boli a mojich kamarátov deti. A bolo to, došli sme so zvončekami do haly, ktorá bola preplnená. Ja som urobil kulisy, ktoré znázorňovali jednu peršiu izbu, prednú izbu v drevenici.
Áno, ako koledníci.
Áno, panenka Mária tam visela kríž, okna som namaloval, deti zdobili stromček, detko sedel, teda otec sedel za stolom, pod stolom nohy zvierala reťaz, bola tam slama. Typické slovenské Vianoce. No ale bohužiaľ mali sme asi 3 vystúpenia a potom sme sa rozpadli. Pretože
nemali ste už čas alebo
nie, čas by bol,
inšpiráciu, alebo
no problém bol, že nemali sme muziku a všetko to bolo na mojom chrbate. Ja som robil muziku, dokopy som dával ja. Ja som urobil potom dorobil choreografie, keď Jarko Ševčík odišiel. Cvičili sme a potom to nejak sa to rozpadlo, že nemali sme dostatočné množstvo ľudí. A keď máte 4 alebo 6 párov a 2 páry nedojdu, tak je to veľmi ťažko, lebo sa to všetko spomalí. No a nebol záujem, tak sme sa rozpadli.
No a ešte spomeniem, že ste založili aj nekomerčnú charitatívnu nadáciu Spoločnosť slovenského kultúrneho dedičstva v Britskej Kolumbii, ktorá mala svojho času až 960 členov. Lenže aj toto prestalo fungovať.
Mala, lenže členovia boli väčšinou z Ameriky a boli to predplatitelia novín.
Čiže viac menej spoločnosť, vás spájali noviny.
Áno, ale bola to neprofitová organizácia, tam sú rôzne výhody na to. Ale tiež pre nezaujem sa to rozpadlo. Lebo u nás sú zákony na tieto neprofitové organizácie a musia sa, teda sú... Rules a regulations, no neviem, jak sa to povie po slovensky.
No tak ja
máme pravidlá, máme pravidlá a povinnosti a regulácie, podľa ktorých sa musí ísť, no a tie neboli možné dodržať pre nezaujem členov, tak sme to museli rozpustiť.
Je tu jedna otázka, ktorá sa týka Liptovskej tepličky a ja preto poprosím zvukového majstra Ľuboša Veselého, aby nám aspoň tú prírodu a ten vidiek v Liptovskej tepličke priblížil napríklad tými zvončekami. No, tak toto je... Váš zvuk, vy ste ulovili tento zvuk, pán Linder, kvôli tomu, aby ste si, povedzme, doma v Kanade pripomenuli to, čo vám pripomína do istej miery Slovensko alebo región, ktorý máte tak radi?
No je to asi ten región a vôbec aj celé Slovensko, ale akurát tú vôňu nemôžem si doniesť tam. Ale to som si nahral, keď som bol v penzióne Dolinka, otvoril som okno ráno a tam idú a každé ráno kravy a tak to tam zvoní a húkajú a múkajú.
A vám sa to páčilo?
No áno, to bolo výborné.
A ja si myslím, že aj ten potôčik by sme si mohli pustiť. Thank you. No a takže teraz k tomu mailu. Je veľmi príjemné vás počúvať, spomínať na stretnutia v Liptovskej tepličke. Aj tú vašu vernisáž. Takže čo bolo na tej vernisáži, pán Linder? A poviem aj meno, Jano Macek. Zrejme ho poznáte.
Neviem.
Ani neviete.
Neviem. Ja poznám veľa ľudí, ale nepamätám si mena.
Ano?
Tak ja idem podľa tvári. No, teplička, hej.
My sa vlastne dostávame opäť k fotografii ako takej, áno?
Ešte môžem povedať k tomu potoku. Ten potok Teplička je zaujímavý tým, že on ze zimu nezamrzne. On má 6 stupňov aj v zime. A Teplička sa volá podľa neho, podľa toho potoku.
Liptovská Teplička.
Áno, lebo Teplička, Liptovská Teplička je na rozhraní troch regiónov. Na rozhraní Spiša, Horehronia a Liptova.
Áno.
Je to dedina Pánu Bohu za chrbtom. Tam končí cesta, tam je najlepší
potok. Kde líšky dávajú dobrú noc?
Presne tak. A ten potok je veľmi zaujímavý. A ten folklor takisto. Čo bolo na mojej vernisáži, boli tam fotky z minulého ročníka.
Folklórnych slávností pod Kráľovou hlavou.
Hej, teda z 10. výročného ročníka. Tiež tam boli fotky z omše, ktorá sa koná vždy v nedeľu o 9. alebo o 10. Patron Liptovskej Teplišky je Ján Krstiteľ a oni 21. na svätého Jána majú odpust a tiež robia omšu na festivalových priestoroch, teda v amfiteátri. Tak boli tam fotky z tej omše a boli tam panoramatické fotky Tatier, Liptovskej Tepličky v rôznych ročných obdobiach. Bol tam jeden zaujímavý záber jedného stromu, pod ktorým boli celé Tatry.
Áno, tú fotografiu som mala možnosť vidieť vo vašom prenosnom počítači. Skutočne stojí za to. Takto vlastne, ani vlastne očami neuvidíme taký panoramatický záber. Niektoré tie fotografie v konečnom dôsledku sú zložené. Pravda, pán Linder?
No samozrejme, lebo není také taký objektív, ktorý by to všetko mohol zobrať. Ja mám rybie oko, ktorý robí širokou fotku asi 180 stupňov, no ale na digitálnom fotoaparáte sa to trošku zmenší.
Ano.
No a potom robil normálnym objektívom sadu fotografií, obyčajne 6 alebo 8, a ktoré pomocou programu spojím a z toho vznikne taká dvojmetrová fotka, povedzme 25 cm široká a 2 m dlhá. No a mohla by byť aj dlhšia, lenže ja ju potrebujem, mne to tlačia profesionáli v Bratislave a ja ju potrebujem prepraviť s mojim požičanom aute. Takže nemôžem, nezmestí sa mi trojmetrová fotka do Fabie. Takže ja som obmedzený veľkosti, moje fotiek sú obmedzený mojim autom. Tak keď budem mať nejakého sponzora s veľkým autom, tak môžem urobiť aj trojmetrovú fotku.
Ale ja si myslím, že aj toto je veľmi pekné. Ak dovolíte, pán Linder, na chvíľku si vydýchneme, ešte sú tu ďalšie maily. Ja pripomeniem našu adresu radioslovensko@slovakradio.sk alebo prostredníctvom SMS-ky môžete hosťovi poslať otázku v tvare Slovensko medzera text na číslo 7773. Pripomeniem aj naše dve telefónne čísla predvoľba do Bratislavy 02 52 44 44 33 alebo 52 44 44 66 a po chvíli hudby budeme pokračovať.
Hej, bystrá voda, bystrá vodička, plakalo dievče pro Janíčka. Hej, bystrá voda, bystrá vodička, plakalo dievče pro Janíčka. Hej, lese temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený? Hej, lese temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený? Hej, povídali, hej, rány.
Počúvate Nočnú pyramídu so Soňou Ludvigovou a mojím hosťom je fotograf, novinár, videoproducent, folklorista Vladimír Linder, ktorý ako 19-ročný emigroval pred 37 rokmi do Kanady. No a dnes žije striedavo v kanadskom Vancouveri a na Slovensku. No a na jednom z našich telefónnych čísel 52 44 44 33 alebo 52 44 44 66 máme poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý večer.
Dobrý večer, tu je poslucháčka Táňa. Volá mi moja kamarátka, ktorá takto neskoro do noci tká na krosnách, že zapni si nočnú reláciu, je tam zaujímavý človek, Vladimír Linder, tak ja sa chcem jemu poďakovať, že takto propaguje folklór všade vo svete, aj Slovensko. A chcem povedať takú zaujímavú vec, že teraz nebol festival Východná, bola Detva, bolo tam strašne veľa ľudí, ja som bola len v sobotu. A žiadnu televízu som tam nevidela, hoci mohli by to natáčať televízie, mohli by z toho robiť každú nedeľu nejaký zostrih dávať. Nič takéto nemáme a on sám tam vlastne tak na tej plošinke, keď kameruje, tak mne je to také veľmi...
Takže videli ste pána Lindera, ako filmuje?
Áno, presne tak a on tam úplne vycnieva, každý ho tam skoro pozná, lebo aj kto ho nepozná, tak... Tým pádom chcem len takú obrazovú informáciu vám podať. A srdečne pozdravujem.
Ahoj, Tanička z Rastočna.
Takže vy sa dokonca poznáte.
No samozrejme.
Ďakujeme.
No, som ťa rád, že si zavolala.
Ďakujeme veľmi pekne, pani Táňa, alebo slečna Táňa. Pohľad na monitor napovedá, otázky sú tu. Pán Linder, čo vás viedlo k emigrácii? Nespokojnosť so stavom vo vtedajšej Československej socialistickej republike alebo mladícka túžba po dobrodružstve, pýta sa Peter.
Čo ma viedlo?
No, bolo to, mali ste 19 rokov v roku 69.
Mal som 19 rokov, lenže ja, keď som tu žil, tak som si nikdy nemyslel, že ja tu budem žiť.
Mali ste predstavu, že budete žiť niekde inde?
To bola veľmi reálna predstava celý život, že ja utečem čím skôr, tým lepšie. Lenže 68. rok to všetko zmenil. Ja som v 68. roku, sa mi páčili tie zmeny od Dubčeka a toto. A ja som začal
Ja viem, pán Linder, že by ste radi dopovedali, ale opäť máme na telefónnej linke poslucháča. Dobrý večer. Myslíte si, že necháme dopovedať pána Lindera, alebo chcete povedať svoju otázku?
Ja by som sa chcela len jeho niečo opýtať.
Nech sa páči.
Volám z Bratislavy, ja som prišla točiť to k rádiu, som to pustila a neviem, či som dobre počula, keď hovoril, že pán Jaroslav Ševčík, pán choreograf, zomrel.
Áno.
Ale a kedy?
No, viete čo, on zomrel tento rok.
Ale preboha, koľko on mal rokov asi?
Asi 72.
Viete čo, lebo preto ma to zaujíma, lebo ja som sa s ním stretla v Austrálii.
Uh-huh.
A neviem už, koľko je to rokov. My sme tam išli s dcerou do Kozmopolitánu a hral tam pán Berceler na počúvanie.
Uh-huh.
A vedľa neho sedel jeden mladý muž, pomerne 30 rokov, 35 mi prípada, predstavil nám ho ako pána Ševčíka, že tam uh-huh. robí choreografiu pre našich teda deteč, ktorí sú tam od našich. Tak odtiaľ ja ho poznám
uh-huh.
a som z toho úplne až si ukožil.
Vás to veľmi...
Nie ste sama.
Uh-huh. No, toto som nevedela.
Uh-huh.
To som veľmi smutná.
Uh-huh.
Zaujímujte, nehnevajte sa, že som...
Nie.
On bol ťažko chorý, ale o tom veľa ľudí nevedelo.
Ťažko chorý bol?
Uh-huh.
A kde zomrel? Tu alebo...
Tu v Bratislave.
Uh-huh. A v ktorom roku zomrel?
Tento rok.
Uh-huh. No, že to nedali ani dorádia.
Vidíš, čo, neviem, či minulý rok, ale tento rok už je určite. Nie, vidíš, čo, zomrel minulý rok.
Úplne som z toho teda na nič. No, ďakujeme veľmi pekne.
No, ďakujeme aj my, pani poslucháčka. Takže, pán Linder, dostaneme sa k tomu v 68. Teda ste povedali, že ste si mysleli, že tu zostanete a nepôjdete preč.
Hej, lebo mne sa tie reformy páčili a dostal som pás. Prvý raz som mohol ísť do zahraničia. Bol som na západe s topikom po celej Európe. 3 mesiace som si vandroval po Taliansku, po Švajčiarsku, v Lichtensteinsku,
uh-huh.
v Ríme som bol, vo Francúzsku, v Monte Carlo, v Paríži, v Nemecku. A keď som práve išiel cez Grenoble do Paríža, tak som sa dozvedel, že sa niečo stalo v Československu. No, ale mňa to ako neodradilo. Išiel som do Paríža, tam sme boli asi mesiac a vtedy ľudia húfne emigrovali do Kanady, do Ameriky a ja som sa vrátil, pretože som veril, že však čo, nič sa nestane, všetko bude v poriadku. Tak som sa vrátil a bol som prijatý na politickú školu. Ja som chcel, v tom čase som si vymyslel, že teda budem diplomat, že budem teda žiť v zahraničí, ale ako občan. No a som sa pre to všetko, pre moju burlivú minulosť som sa dostal na politiku do Prahy, ktorá sa mala začleniť do Karlovej univerzity. No a tak som aj začal študovať a po troch mesiacoch alebo štyroch som už vedel, že to nemá význam. Tak som prešiel do školy do Bratislavy na Komenskú univerzitu na sociológiu a potom 11. či 21. júna som sa zbalil a odišiel som autobusom do Viedne a už odtiaľ som sa nevrátil.
A predsa tam ste našli tie korene a začalo sa to tým folklórom?
Hej. Ono sa začalo...
Nie? Odvtedy sa vraciate na Slovensko každý rok?
No, niekedy aj 4 krát, alebo tento rok som tu prvý raz, pretože dcera mi tu študuje, no takže potrebujem peniaze na štúdium. No a možno na budúci rok prídem 2-krát, alebo 3-krát, alebo ešte tento rok prídem zás, neviem. Ale vracam. A mne sa tu páči, a mám tu veľa priateľov, a teda fotím a filmujem.
Fotografia a film, kamera, to je vaša láska.
Je to
alebo čo je väčšia láska? Folklór, fotografovanie, alebo tie noviny Slovak Heritage Live, teda živé slovenské dedičstvo?
Myslím, že to je tá fotografia, filmovanie a ten folklór a história.
A história, samozrejme.
A zaujíme sa o umenie tiež, akože veľce. Mm-hmm.
Ďalšia otázka. Aha, poslucháč nám jeden ďakuje za odpoveď. Poslucháčka Ľubica napísala svoj telefón, takže pán Linder sa s vami skontaktuje a opäť dobrý večer poslucháčovi alebo poslucháčke.
Dobrý večer aj vám do štúdia. Veľmi pekne vás pozdravujem. Veľmi dobre sa počúva táto relácia a som rada, pani redaktorka, že ste takéhoto vzácneho človeka pozvali. A ja by som sa chcela spýtať,
ano?
Či tú lásku k folklóru, ktorú teda má už nejako poznal aj v tej mladosti, kým ešte na Slovensku žil, teda, že asi z akého regiónu pochádza, či tam folklór bol, proste sa rozvíjal a bol, bol známy, alebo si ho zamiloval len vtedy, keď počul lúčnicu v... teda
vo Vancouveri.
Vo Vancouveri vystupovať, alebo proste chcela by som toto vedieť, že asi odkiaľ pochádza, že či tam ten folklor, skade pochádza, kde sa narodil, sa nejako pestuje a udržiavajú sa tradície.
Takže, pán Linder.
No tak ja pochádzam, narodil som sa v Banskej Bystrici, ale rodina, matka pochádza zo Spišskej Soboty a otec pochádza zo Zvolena. Takže vo všetkých troch mestách folklor je. Lenže ja som tých mojich prvých 19 rokov mojho života žil v Bratislave. No a pre typického bratislavčania folklor je sedliacka vec. To nikoho v Bratislave akože vtedy nezaujímalo nás, čo sme milovali Beatles a Ameriku a Elvisa Presleyho a toto. Takže, ale pravdu vám poviem, ja som o folklore vôbec nič nevedel. Keď môj svokor prišiel prvý raz na návštevy do Kanady, tak mi doniesol niekoľko platní so slovenským folklorom. No ja som sa úplne zrozil, že čo mi takéto blbosti nosí, že však ja to v živote počúvať nebudem. Ale pravdu vám poviem, fakt, to bolo hrúza. No a potom po tej Lučnici, keď som prišiel prvý raz na Slovensko v 87. Tak som si nakúpil literatúru, nakúpil som si platne a ja som celý rok počúval a som sa učil tie pesničky. A potom som sa ich nejako naučil a keď som došiel na ďalší rok na festivály, tak som už si začal aj spievať so spevákmi. Teda medzi stánkami po festivály, ako o 10:00, keď sa skončí posledný program, tak potom sa spieva do rána.
Pán Linder, a spomínate si ešte na tie svoje vlastné pocity v tom 86., keď vám vlastne učarila Lučnica? Aké ste mali pocity pri tom? Ja viem, vy ste sa mi raz priznali, že ste potom s nimi aj 2 týždne chodili, ako boli v Kanade, teda necelé 2 týždne. A ako si ste ich nedokázali opustiť? Čo to vo vás vyvolalo?
Viete, že mne sa chvelo srdce, keď tam boli, oni mali vystúpenie raz na tom pódiu, raz na tom druhom pódiu.
Áno.
Ja som bol vtedy dobrovoľník na tom XP, že sme dobrovoľne sa chodili do pavilónov dávať pozor. Ja neviem čo, ja som bol v Československom pavilóne. Uh-huh. Ako dobrovoľník. Ako v Kanade sa veľa vecí robí dobrovoľne, že nedostanete za to zaplatené. Za tie moje hodiny, čo som tam bol, dostal som kus papiera, že ďakovný list. A to mne stačilo. Ale nemal som voľný vstup, nič. Ja som mal permanentku. No a keď som mal permanentku, tak som na XP bol skoro každý deň. To bola a veľká akcia.
Máme opäť poslucháča, alebo poslucháčku. Opäť dobrý večer.
Dobrý večer.
Áno.
Ja som sa chcela opýtať, že či nechystá nejakú výstavu fotiek v Bratislave z tohoto. Napríklad vo V-klube.
Tak V-klub sa...
Silvia.
Áno, seru Silvia. Vieš čo, V-klub sa zatvára, takže V-klub asi nebude. Tak fotky mám, ja môžem urobiť výstavu, není problém, hoci kedy, lenže treba sa s niekým dohodnúť. Ide o priestory.
Lebo tak... ako není pre nás moc dostupné, pre každého ísť až do tepličky.
Alebo do Levoče, pravda.
Tak je to pravda, ale tak možnosti sú, fotografie sú a keď sa niekto chce dohodnúť, tak fotografie môžu byť aj v Bratislave. Žiadny problém.
Ale mali ste výstavy aj inde. V Bojniciach v roku 2000, vo Východnej.
No, mal som.
Ale aj na Detve v tomto roku.
No, ale že kde je to zverejnené? Že kedy to bude?
No, tak ešte nebude nič. On počas festivalu je zverejnené v bultene, ale napríklad v Detve som mal výstavu, ani som ani nevedel.
No, dobre, no. Maj sa dobre.
OK, ahoj, Silvia.
Ďakujeme, že ste zatelefonovali. Takže, ako je to s tými výstavami? Vy sa ponúknete, alebo vás oslovia, pán Linder? Ale toto je už otázka taká... čisto na telo, možno až indiskrétna.
Nie, ja som ponúkol výstavu do Levoči. prostredníctvom dekana Levockého Františka, monsignora Františka Dlugoša, pre ktorému vlastne všetky moje fotky z Levockého oltára dávam, mi ponúkol, že prečo nejdem za pani Novotnou, ktorá je riaditeľka múzea, a ponúknuť jej výstavu, čo som ponúkol, a bola prijatá. Takže to bola jediná výstava, ktorú som ja ponúkol.
Dozvedela som sa, že je veľmi úspešná a končí sa o 2 dni?
Asi tak. 11.
Áno, takže opäť niekomu z našich poslucháčov dobrý večer.
Áno, pekne dobrý večer, ak som to ja. Pozdravujem vás, hneď Palová Bratislava, a chcela by som poprvé poďakovať pánovi hosťovi, pánovi Landerovi, kvôli tomu, že asi prvýkrát kvôli nemu si skúsim z internetu nahradiť jeho prvú časť, keď povedal o tom, že obyvateľia Kanady a USA nevedia ani, čo je vedľa nich v štáte, a nie to ešte aj v Európe, a nie to ešte aj na nejakom Slovensku, alebo v nejakom Slovensku. To poprvé. Po druhé, chcela by som mu teda popriať, aj keď dajme tomu politické môže mať názory iné, aby naozaj bravil pravdu práve o tých veciach takých základných, takých tých obyčajných, ako sa hovorí, o ktorých hovoril. A po tretie, skôr sa ho predsa len spýtať, možno predsa len o tom, čo si vie, že prvýkrát po takto 50 rokoch, myslím, sa nekoná východná, lebo sa proste nedohodli ako politici, tí, čo sú hore, a keď sme to počúvali asi pred 2 mesiacmi v rozhlase, tak poznám plno ľudí, ktorí si vravili, že to nie je ani možné kvôli tomu, že sa tam budú hádať, či jedna dedina, alebo niekto. Takže naozaj vtedy som sa síce nedovolala, ale som napísala, že budem veľmi rada, ak niekto druhý na Slovensku urobí pekný festival, alebo urobí krajší festival, a teda väčší v tom zmysle, väčší ako normálne mávali, tým pádom myslím aj Detvu, alebo Myjavu, alebo proste niektoré druhé, ktoré sú, ak si niekto myslí, že za európske peniaze si niečo prisvojí a potom to neurobí. Takže tá otázka je, že čo si pán Lindner myslí o tom, keď tu za socializmu, ktorý nemusel zbožňovať, tento festival ako fungoval, a teraz, keď na to bolo toľko peňazí vydelených z Európskej únie, tak sa nekonal.
Dúfame, že máte presné informácie, pani poslucháčka, pretože ja naozaj nemám tie informácie. Áno, takže pán Linder.
Dobre, keď chcete ísť na dobrý regionálny festival na budúci rok, príďte na Liptovskú Tepličku, to robí obec a je fantastický, trvá 2 dní. A povedzme napríklad vo východnej o 5. už nikto nevie, že skončil festival v nedeľu. V Tepličke sa končí nedeľný program od 9:30 v noci. K vašej otázke k východnej. Východná nebola tento rok preto, lebo tam robili 4 ľudia počas na jeseň. Východná skončila začiatkom júla a kontrakty boli dané. Ja sa osobne poznám s Richtárom a viem tú problematiku, aká tam bola. Malo sa preinvestovať 100 miliónov, ale nezačalo sa pracovať, neviem ani dokedy. Došla strašne dlhá a krutá zima, ktorú ste nemali dlho. Ja si osobne myslím, že východná nebude ani budúci rok podľa toho, aký progres práci tam je. Ja som tam išiel pred mesiacom, vyzerá to ako povojené buranisko, základy sú urobené, za chvíľu príde zima, zase sa nič nebude robiť a bude veľkým prekvapením pre mňa, keď náhodou východná bude na budúci rok. Nemyslím, že to malo politický zámer momentálne.
Zrejme mala pani poslucháčka na mysli, že v dedine alebo dediny vedľa seba sa...
Nie, to vôbec nemalo nič s politikou. Tam sa nedal urobiť festival, pretože tam nemalo kde byť. To je zburanisko.
Jednoducho
to je stavenisko. Tam sa nedalo nič urobiť.
Priznám sa, že ani neviem, lebo už zrejme dávno som cez východnú nešla. Pán Lindár, opäť máme poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý večer.
No, príjemný dobrý večer zo Zázrivej, to je poslucháč Stanislav Otruba.
Áno, dobrý večer.
Je mi ľúto, že som vás neskoro zapnul, takže som nepočul všetko to, čo ste hovorili.
Áno.
Ale ja sa tiež trocha tak pohybujem, a krátko, asi 8 alebo 10 rokov sa pohybujem v tejto sfére, hej, začal som sa venovať výrobe plechových zvoncov a chodím po týchto festivaloch.
Mhm.
No, v toho prvýkrát v Detve.
Mm-hmm. Asi pred 2 roky ste boli prvý raz v Detve. Ja si pamätám. Potom ste boli aj niekde inde na inom festivale.
No, ja
Ja viem, ktorý ste to, tie zvončeky, veľmi pekné, sa mi páčia.
To sa vás chcem opýtať, aký máte vy názor na Hrušov? Mm-hmm. Pretože ja si myslím, že Hrušov to je, na takú malú dedinu je to super výkon, že to je mega festivály, myslím si, že majú sa od nich čo učiť, viete, lebo ja mám trocha taký pohľad na slovenský folklor, že je moc taký, hovorím tomu syntetický folklor, proste, že je to všetko vyšperkované, lebo ja, ešte moja mama spomína, že to nikdy tak netancovali, viete, ten folklor začínal vznikať proste, keď sa likvidoval ten autentický život na dedine a potom sa to proste tak, ako si pán Ťapák urobil veľa preto, aby sa zachovali tie tradície, len to tak zumelkovalo. A ešte mám taký poznatok, že chodíme a aj teraz ideme do Zakopaného, že proste tí Poliaci majú taký, ale nielen Poliaci, ja som to zažil aj v Lani vo Východnej, že o druhej noci som stretnul Talianov v krojoch a u nás, viete, akože zídu z pôdy a usúšu v šťákoch alebo v rifloch a proste...
Že ten iný vzťah je jednoducho k tomu.
Hej, že jednoducho u nás sa berie folklor len to, čo sú festivály, ale folklor by sa mal prejavovať aj troška iným, aby... Lebo tak, keby sme si chceli povedať, tak ten folklor by mal pritiahnuť aj turistov na to Slovensko a...
Ale priťahuje.
No, priťahuje, ale len na festivály, ale viete, ako zídete do dediny, ako aj tá východná. Ja som mal tú debatu a tú čest v Lani, to Richtárovi povedal rovno do očí ešte s bývalým premiérom Dzurindom. Tam pozvať a chcem sa pochváliť, čo idú za európske peniaze budovať. Ja som to pravo otvorenie, lebo ja si nekladiem servítok pred ústa. Jedna sprostá megalománia na slovenský spôsob, že keby si za tie peniaze dali východnú dedinu dokopy a tie remeslá dali do tej dediny, že by to bolo o mnoho zaujímavejšie aj pre tých návštevníkov zo sveta, lebo tam nejaká taká mega... A ešte o tej východnej to je škoda, možno aj debaty tam to nemá vôbec o slovenskosti nič, to je tam len megalománie.
Takže...
No tak neviem, či prvé tam bolo toho veľa. Na Hrušove som bol pred pár rokmi, plánujem tam ísť na budúci týždeň, asi v sobotu. Mne sa osobne Hrušov veľce páči, je to krásna, teda krásna dedina, ten areál festivalu, ktorý si urobili, je tiež pekný a mne sa tam páčia tie remeslá. Drevené uhlie, ako sa pálí, jak ukazujú, ako kosia, ako mlátia.
Ak dovolíte, ja ešte vlastne doplním, že Hrušov ako taký je veľmi zaujímavá obec. Niekoľkokrát sa stala aj dedinou roka na Slovensku, takže...
Aha. No je to... Teda
zrejme to cítiť cez tieto aktivity.
Je, ale ono vlastne však oni sú okoličení maďarsky hovoriacimi dedinami a oni hovoria malebnou slovenčinou. Áno, ale Hrušov je totálne slovenská dedina a veľce malebnou slovenčinou hovoria a tam je veľce dobrá Hruškovica. Mám tam osobne jedného veľce dobrého kamaráta Ujčoka Bendika, harmonikára, ktorý robí fantastickú Hrušovicu. Bohužiaľ, teraz už musí robiť spálenici. Ale... A tie k druhej otázke, to bolo niečo zvyšlo.
Ešte ste, zrejme, ten váš názor chcel vedieť poslucháč zo Zázrivej, že prečo si myslíte, že ten Hrušov, naozaj taký vynikajúci festival robí, že tie svoje korene takto dáva na známosť verejnosti, ľudia tam dokážu spolupracovať. Ako to vy vnímate?
Ja vnímam, je to veľce podobné ako v Liptovskej tepličke, že ľudia to chcú mať a sa zapojiť do toho festivalu celá dedina a oni sú šťastní, že to urobili oni, že to nerobil niekto pre nich.
Aha.
Oni si vyzdobia dedinu, oni sú úplne fantastickí.
Proste sú hrdí na to, čo
sú
majú.
Sú hrdí na to a chcú ukázať, že my sme taká malá dedina a pozrite, čo sme si by urobili bez všetkého.
Áno, opäť máme poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Áno, počúvame.
Dobrý večer.
Ja sa hlásim ešte raz, ale veľmi krátko. Počúval som, ako pán Linder hovoril o tých výstavách a tak ďalej, že ano. By bol záujem. Ja robím na železnici.
Áno.
A v poslednej dobe, alebo zachytil som niekoľko výstav, neviem, či teraz je asi tretia, takým spôsobom, že proste výstavné priestory sú v železničných vagónoch, alebo v jednom, alebo vo viacerých podľa rozsahu výstavy. Uh-huh. A chodí to po krajine. Ináč zatiaľ to organizuje Praha, ale pán Linder, to je už na vás, či by ste zvážili, či by teda ako
sa to takto dalo uskutočniť, ale je taká možnosť.
Samozrejme.
Dostalo by sa to aj teda k
čiže
ľuďom,
v tom
ktorý...
vagóne cestovať po Slovensku.
No, ja by som bol
že,
za to.
Že, len hovorím, že to musíte vyvedieť, či by teda bol záujem o takú výstavu a tak ďalej, lebo určite to stojí aj nejaké peniaze a tak ďalej, ten železničný vagón, alebo teda tá cesta po Slovensku. Ale sú, myslím, že nejaký brazilský fotograf mal minulý rok nejakú výstavu, teraz má nejak, myslím, že český fotograf Kratochvíľ takúto výstavu v týchto dňoch takýmto spôsobom. To je len tak ako nápad, aby ste to brali.
Pán poslucháč, keď vás teraz veľmi pekne poprosíme, keď vás odpoja z vysielania, nadiktujte kontakt, váš telefón, prosím vás, zvukovému majstrovi, ktorý to odovzdá pánovi Linderovi, prípadne sa môžete potom porozprávať.
Dobre.
Viac o tomto nápade.
A zavolá sem ešte alebo niekam...
Ak máte váš telefón, že by si...
Môžem aj do práce, akože, kde pracuje, môžem aj túto...
Nech sa páči, môžete aj taký kontakt, aj taký kontakt. My vás teraz, ak dovolíte, odpojíme zo štúdia a zvukovému majstrovi, keby ste nadiktovali tie telefóny. No, takže, pán Linder... Bolo by to zaujímavé. Ja sa priznám, že som dokonca ani o takýchto nejakých putovných vagónoch nevedela.
Ani ja som nevedela. O tom otázka peňazí, že zaplatí. A fotky môžem dodať.
No, takže uvidíme, ako to dopadne. Ešte sme nehovorili o tej vašej novinárskej činnosti. Čo vás viedlo k tomu, alebo... Áno, ako ste vlastne začali novinárčiť a vydávať ten časopis? Prečo? Cítili ste potrebu zverejniť tie fotografie? Prepáčte, že sa pýtam úplne takto na rovinu, alebo prečo?
Prečo? Viete čo, my sme... bolo to vlastne spojené s tou nadáciou. My sme založili nadáciu...
Tú, ktorú som spomínala?
Áno. My sme založili nadáciu a chceli sme mať členov. A teraz ja som začal nad tým rozmýšľať, že prečo by bol niekto členom našej nadácie v Britskej Kolumbii z New Yorku alebo z Ameriky, alebo ja neviem prečo.
A bol záujem.
No to sme nevedeli, čo by záujem.
Ste
no tak sme vymysleli takú vec, že dobre, že začneme robiť noviny. Samozrejme to ostalo na mojich ramenách. A začal som písať pred tými, ja neviem, koľkými rokmi. No a prvé číslo bolo...
V 93.
No, to bolo? Áno, 93.
Áno, 14
rokov. 14. rok už sa to vydáva teda. Takže začal som to teda, myslel som, že by mal veľkú pomoc, ktorú som nemal, tak som začal so 4 stranami, potom bolo 8 a potom sa to ustalilo na 12. Tak to bola tá idea, že vlastne niekto si preplatí noviny a nadácia bude mať peniaze z toho. No a tak vlastne zohnal som si...
Čiže začali ste akože podnikať.
To nebolo podnikanie, to sa nepodniká. To sa nedá volať vôbec ako podnikanie, ale my sme chceli si zväčšiť našu členstvo a myslel som, že teda členstvo sa dá zohnať tým, že zadarmo pošleme noviny a že s prihláškou, že či náhodou nechcú si predplatiť. No a tých 960 ľudí si predplatilo.
Takže tak vlastne tak ste sa stali novinárom a začali vydávať tie noviny.
Áno, presne.
Opäť máme ešte poslucháča alebo poslucháčku. Je o 11 minút polnoc, takže už veľa času nemáme. Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý večer. Liptovského Mikuláša.
Áno, počúvame.
Ja som mal kedysi triedného, ktorý vyrábal fujary na strednej škole, to bolo v 78. roku, a on sa potom odsťahoval do Vancouveru. Neviem, či sa tam niekedy stretávate s takými krajanmi. A jeho manželka tancovala v Lučnici. A volal sa Jozef Bernát. A hľadáme na neho kontakt, chceme stretnúť, spraviť, že či je taká možnosť v tom Vancouveri.
Nie, je tam a jeho neviem, či ešte sú stále spolu, ale viem, z Ladicu poznám osobne aj Zefa. Áno, ale sú niekde vo Vancouveri, dá sa zohnať kontakt, nechajte telefónne číslo alebo vašu adresu a je tam, ona je zubárka, takže na ju by bol kontakt, žiadny problém. A môžete ju nájsť aj na internete možno, ale dá sa zohnať na Zlaticu a na Zefa neviem. Viem, že on je teraz učiteľ telocviku a ona sa dala na zubarinu. Dve céry fungujú. Jedna je, myslím, cvičí niečo na lodiach, takže chodí na parníkoch.
veľmi by mi na to pomohlo, keby ste mi...
Takže náš pán poslucháč má kompletné informácie. Zvukový majster vás teraz odpojí zo štúdia a nadiktujte mu váš kontakt. Buďte takí láskaví. No, takže vlastne to naše rozprávanie sa pomaly chýli k záveru.
No to je hrúza.
Viete, vŕta mi v hlave dokonca ešte jedna taká otázka. My sme hovorili o tom, ako vás americkí a kanadskí Slováci z času na čas požiadajú, aby ste našli ich predkov, hroby ich predkov. Boli medzi nimi aj také požiadavky nájsť príbuzných na Slovensku?
No samozrejme, to je ďalšia...
Čiže nie sú to len hroby, ale sú to aj živí ľudia, nájsť príbuzných.
Tam je viacero
vecí. Čiže pátrate aj takto?
Áno, tak tam ja robím viacero vecí. Povedzme, fotím im tie hroby, alebo robím im filmy o dedine. Áno. A tretia vec je, že si objednajú, alebo ak sa to povedať, že by chceli vedieť o svojich predkov. Takže hľadám aj v archívoch, alebo nechám hľadať v archívoch. A je to kompletný servis, ktorý im dodám. Trvá to trošku dlho, ale ktorý chce niekoho nájsť, tak obyčajne sa to dá nájsť, pokiaľ sú v archívoch tie dokumenty. Lebo niekedy sa stalo, že...
V tých obciach, áno.
Nie, v obciach sú dokumenty len do 1896 a všetko ostatné.
V bývalých okresných archívoch a tak ďalej.
Áno, všetko je to v archívoch. Takže obce majú len od 1896 do dneška a keď niekto chce hľadať predka, ktorý z staršieho dáta, tak treba ísť do archívu. No a archívy spolupracujú, žiadny problém, oni to nájdú, pošlú vám kompletnú research. No a tak obyčajne to je spojené s filmovaním a s fotografovaním.
Áno, ja som už vlastne spomínala, že fotografiou sa to vlastne aj začalo. Uh-huh. O ešte dobrý večer poslucháčovi alebo poslucháčke.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Poslucháč z Hore Hronia. Veľmi rád počúval vašu reláciu a pozdravujem aj pani redaktorku, aj pána Lindera.
Ďakujem.
Ďakujem aj ja.
Len mám takú per partes, ak si tomu hovoria, tak mimochodom...
Otázku, pripomienku.
Otázku, pripomienku, áno. Ku výslovnosti pána Lindera. Počúvam ho veľmi rád, aj som veľmi rád, že takúto osobnosť máme na Slovensku, folkloristu. A veľmi pekne hovorí po slovensky, len... čo velice, to velice, naposledy velice sa mi páči Hrušov. Velice.
Je to veľmi?
Ja, veľmi. On je Bratislavčan.
Ja by som skôr...
Nikto pozná Horehorn, pozná, čo ja viem, celé Slovensko prakticky reprezentuje ľudový folklór v Amerike, v Kanade a všelikade po svete.
Ja by som ho skôr, veľmi, pán poslucháč...
On je Záhorák, ja neviem.
Ak dovolíte, ja by som ho skôr pochválila, veď on predsa 37 rokov žije v Kanade. On len na pár dní príde na Slovensko.
No ja tam hovorím anglicky, 24 hodín.
V Kanade hovoria velice.
No neviem, ja neviem, ako to je velice. Mne to tak došlo, lenže ja keď som prišiel prvý raz na Slovensko v 87. roku, ja som vôbec nevedel slovensky už.
Zabudli ste.
Áno, tak, ja som sa nevedel
hovorili po slovensky.
Ja som nevedel jednu súvislú vetu povedať po slovensky.
Takže je to pripomienka, pán poslucháč. Budem pán sa Linder snažiť, sa predpokladám sa vôbec to... neurzal. Veľmi.
Aha, dobre, takže veľmi. No.
Predpokladám, že pán Linder to zobral športovo.
A samozrejme.
Ja viem, že vaša dcera teda študuje na Slovensku. Naozaj je už o 6 minút polnoc, takže nám zostávajú nejaké posledné 2 minúty. Študuje na Slovensku a vy ste doma po slovensky nejak veľmi nehovorili? Lebo ona sa naučila až tu, po slovensku.
Hej, ona išla na Univerzitu Komenského pre zahraničných študentov.
Áno.
V septembri začala tu študovať. A
pred rokom?
Áno, stálo to veľa peňazí, ale stálo to za to. A hovorí celkom dobre slovensky, už aj tie koncovky jej idú. A momentálne je v Holandsku, ale bude pokračovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. A ja som celkom spokojný, ako sa naučila slovensky, pretože my sme, hoci moja manželka je Slovenka, my sme hovorili a stále hovoríme doma anglicky. A prečo, možno ľudia sa budú pýtať, prečo sme nerozprávali, alebo prečo sme neučili naše deti slovensky. Bolo to viac menej preto, lebo sme si nikdy nemysleli, že aj my sa niekedy dostaneme na Slovensko. Takže tá reč pre nich bola... nevidel som príčinu, prečo ich máme učiť, keď v živote sa sem nedostanú, lebo v 80. roku alebo 83. roku, možno ani začiatku 87. nikto nevedel, že tu sa niečo zmení. Takže my sme tiež nevedeli, tak sme ich neučili, no a tak sa naučila teraz, tak není problém.
A syn?
Syn, on není slovenský občan, on je len kanadský.
Áno, vy aj dcera máte slovenské
občanstvo. Dcera má slovenské občanstvo, ona je európsky občan teraz už. No ale ten možno príde na budúci rok sa učiť slovensky. A naučí sa.
Chce sám, alebo...
Chcel by, keď sa nedostane do školy na budúci rok, do ktorej chce ísť na zubarinu, tak mu navrhnem niekde na rok do Slovensko a nech sa naučí slovensku. A príde.
Áno, takže žiaľ, o chvíľu už bude polnoc. Budeme sa musieť rozlúčiť s našim hosťom. O polnoci budú správy Slovenského rozhlasu. Ja prečítam posledný mail. Vlado je nielen vynikajúci fotograf, ale aj veľmi srdečný človek a dobrý kamarát. Vďaka nemu sa môžeme každoročne stretávať v Liptovskej tepličke. Ďakujeme za reláciu aj za tohto hostia. Ja ďakujem, že pán Linder, Vladimír Linder, novinár, fotograf, folklorista, videoproducent, prišiel do nočnej pyramídy. Za tých 37 rokov, čo ste žili, alebo čo vôbec žijete v Kanade, ste sa zalúbili do slovenského folklóru až tam. Takže krátko zhrnieme. Máte teraz plný fotoaparát, plný prenosný počítač a kameru, opäť slovenskými zábermi a nie len folklórnymi, ale aj prírody. To všetko bude na tých vašich stránkach, aj v časopise, o ktorom sme hovorili. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Linder. A keď pôjdete do Ameriky?
Do Kanady.
Do Kanady, ale do Ameriky pôjdete zrejme, pretože určite sa budete chcieť stretnúť s priateľom na diaľku, ktorý vám poslal knihu o tom, ako sa o ňo starali počas druhej svetovej vojny na Záhorí.
Hej, tam pôjdem za ním. Ďakujem za pozvanie aj vám, pani Ludvigová.
Takže do počutia všetkým vám, ktorí chcete počúvať Slovenský rozhlas aj naďalej a dovidenia, pán Linder.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Sorry for all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby.
Vás táto relácia, ale nezachytili ste všetko, čo ste chceli? Chcete sa k nej kedykoľvek vrátiť?
Žiaden problém. Kliknite na www.radioslovensko.sk
a odporúčajte aj svojim priateľom a známym www.radioslovensko.sk.
Všetko, čo potrebujete vedieť, počuť
a vidieť. Rádio Slovensko.